Tas ir tas, ko mēs arī novērojam skolēniem atgriežoties. Tā ir tāda ļoti izteikta savstarpējā neiecietība.
Šis mācību gads bijis ne mazāk sarežģīts kā iepriekš. Pusi no tā, joprojām skolēni nereti mācījās attālināti. Un tad, kad šķita, ka no pandēmijas varēs mazliet uzelpot, sākās karš Ukrainā, kas nesa ne mazums pārbaudījumu arī skolās. Kā mācību iestādēs ar to tiek galā? Iepriekš ierakstā dzirdējāt Tikšķilas vidusskolas direktores Gintas Liepiņas balsi. Viens no svarīgākajiem šī mācību gada notikumiem bijis mācību procesa atgriešanās klātienē. Par to priecājas gan mācību spēki, gan skolēni, gan viņu vecāki. Tomēr atgriešanās process nav bijis vienkāršs. Tā atzīst vairāk Tikšķilas vidusskolas skolēni.
Nu, bija tā, ka ļoti bija jāpierod pie režīma, atkal jāizstrādā. Atkal jāiet tajā režīmā, bet palīdzēja tas saliedēšanās pasākums ļoti, jo pirmās divas dienas mums nebija tādas kā mācības parastās, bet mums bija tie pasākumi, un mēs vismaz pieradām atkal pie sejām un pie cilvēkiem blakus. Nevis tā, ka mēs uzreiz mācīties, es domāju, ka būtu grūtāk mums.
Tā ir 12. Klases skolniece Mārija Rudakova. Mārija stāsta, ka šajā klasē ar atgriešanos mācībās veicies labāk, jo klase ir skaitliski neliela, tajā mācās 7 meitenes. Savukārt 11. Klases skolēns Pauls Aprāns stāsta, ka pēdējos mēnešus, kurus mācījās klātienē, bijis ļoti jāpiestrādā pie vairāku mācību priekšmetu apgūšanas.
Manuprāt, tā mācība ir izveidot tā, ka atzīmes augstākas viegli dabūt, bet atcerēties no ko no reāla. No šeit visiem uzamāks atzīme. Pārāk viegli mājās, apkārtnē, kur pierast atpūsties, spiest samācīties. Un ir ļoti viegli izslēgt kameru un skatīties citus video un mājas darbus nodinamus nošakot. Ļoti, es noties tās kaut kas nopietni. Ne, man neatskos.
Lielākais zināšanu iztrūkums esot matemātikā, taču arī latviešu valoda ir cietusi, tā atzīst skolēni. Skolas direktora Ginta Liepiņa stāsta, ka gan rudenī, gan ziemā skolēni veikuši diagnosticējušos darbus un mācību darbs plānots tā, lai lielākos robus aizlāpītu.
Un ir tā, ka ir tiešām klases, kur ir ļoti labi tikuši galā, kur šī te plaisa nav, viņa ir pārvarēta un skolotāji iet uz priekšu, un, protams, ir klases, kur viņa ir lielāka, pie kā ir jāstrādā. Un tagad arī mācīja, ka beigās ir diagnosējušie darbi, lai vēl skatītos un izdarīt secinājumus, pie kā mums būtu jāstrādā nākamajā mācību gadā, kur pārlikt kādas prasmes, ko mēs varam jau ņemt vēl tālāk uz priekšu, lai to plaisu aizvien vairāk mazināt.
Tomēr gan pedagogi, gan skolēni atzīst, ka visvairāk klātienes mēnešos bijis jāstrādā tieši pie psiholoģiskās veselības un spējas atkal socializēties, stāsta Pauls Aprāns.
Nu, mums vēl tieši bija pārējās 10. klasi, un mums no paralēlā klasēm es daudz cilvēks nezināju, tādēļ lielākā daļa pusklasa nepazīst, un mēs iedzēst tajā klasē nedabājām mums iepazīties ar viņiem, jo bija tā mācība. Tādēļ tikai 11. klasē dabājām iepazīties, un tad bija vēl ar to psihologu. Tas viss notikums, tas palīdzēja. Un 11. klasē pirmo reizi dzīvē 3-4 nedēļas no vietas bija priecīgs iet uz skolu tiešām. Un tas vēl turās kaut kādā veidā. Pirms tam man vispār nebija vēlams tagad vienākot skolā nedaudz prieci.
Turpina 11. klases skolāns Aleksandrs Malaudis.
Tā ir tikai atņemta svarīga cilvēka funkcija socializēšanās, kas ir mums visiem vajadzīga, bet tas arī kā ir atkarīgs no katra cilvēka. Piemēram, attālinātajā procesā daudziem trūkstā komunikācija, bet viņi arī necenšas viņu, jo nav jau tik ierobežot, tu var aiziet ārā, iziet kaut vai vienu draugu pēc noteikuma ievērošanas. Tas ir atkarīgs arī no cilvēku psiholoģiskajiem tipiem, kādam varbūt vajag, kādam nevajag to komunikāciju, kādam daudz labāk, kādam daudz sliktāk, un arī tas pats ar to pārslēgšanos, kāds var atrākt.
Visgrūtāk psiholoģiski atkal iejusties skolā bijis tieši pamatskolas skolēniem, tāpēc sākumā atgriežoties rīkoja dažādus pasākumus. Arī sarunu nakti skolā ar spēlēm un psihologu līdzdalību, tā stāsta direktore.
Sākums skolā to ļoti varēja just, ka viņiem bija tie viņu hūdīji, kapuces, maskas ieslēpušies telefonos, un ka tas sākumā tā atkal tikšanās, socializēšanās notika ļoti grūti. Tagad mēs redzam, jā, bērni ir atvērušies, Un otra lieta, kas tāda varbūt parādījās no tā attālināta atgriešanās procesa, ko mēs tā kā ievērojam tīpaši sākuma posmā, nu, sākuma skolas posmā, ka skolēni viņi vai nebija izdzīvojuši tās trakulības vai kaut kādas satikšanās prieku, tika demolēts viss, ko vien var izdemolēt skolā. Nu, tas bija tāds ļoti liels tāds šoks.
Lai tiktu šim posmam pāri, talkā pedagogiem nāca gan psihologs, gan skolas pašpārvalde. Tagad gan kopumā klātienes process ir ievirzījies pareizajās sliedēs, un daļa skolēnu jau piemirsuši garo attālināto mācību periodu. Vienlaikus šobrīd pamatīgs darbs jāveic arī pie ukraiņu bērnu un arī pedagogu integrēšanas izglītības sistēmā. Pagaidām gan Ikšķilas vidusskolā, ar to sokas labi. Svarīgi notikumi šajā mācību gadā bijuši arī izglītības politikā. Pēc ilgiem gadiem, kad nauda sekoja skolēnam uz skolu, pieņemts lēmums šo skolotāju algu apmaksas modeli mainīt, un visticamāk, no septembra nauda sekos skolēnam uz pašvaldību. Šādā veidā cer izlīdzināt skolotāju algas un veicināt pašvaldību interesi skolu tīkla kārtošanā. Tomēr pedagogu arotbiedrībā vēl cer modelī panākt izmaiņas, stāsta vadītāja Inga Vanaga.
Neesam vienojušies pilnīgi. Ne par kādiem jautājumiem, ne par vienu izglītības pakāpi un jomu, un Līzda uzstāja un uzstās, ka ir jābūt sabalansētai darbas lodzē, jo ir jāpārtrauc šī nesamērīgā kontaktstundu skaita palielinājums, ja, un nepietiek laika visiem citiem daudzveidīgajiem papildus pienākumiem, ja, un tas ir jāpārtrauc.
Šajā mācību gadā papildus izaicinājums skolām bijis arī pietiekama pedagogu skaita nodrošināšana. Ņemot vērā pandēmijas nogurumu, daļas skolotāju pensionēšanos, kā arī prasību pēc vakcinācijas, lai strādātu klātienē. Līzdā stāsta, ka tas kopumā pedagogu trūkumu ir palielinājis. Uz to norāda arī Latvijas pašvaldību savienībā, kur cer, ka izglītības un zinātnes ministrijā aktīvāk meklēs risinājumus šai problēmai. Turpina padomniece izglītības jautājumos Ināra Dundura.
Faktiski es domāju, ka šobrīd tāds ilgtermiņa risinājumus ir jānāk no izglītības zinātnes ministrijas kā politikas veidotājiem. Jo visu pārliekot, kas tagad ir tendence uz pašvaldībām, tas nozīmē, kāpēc mums vajadzīga izglītības un zinātnes ministrija, kas ir politikas veidotājs.
Taču izglītības ministre Anita Muižniece no partijas konservatīvie Latvijas radio norāda, ka pedagogu iztrūkuma mazināšana ir viens no nākamā gada svarīgākajiem jautājumiem, pie kā plānots strādāt. Tāpat nākamajā mācību gadā noslēgsies trešais gads, kad ieviesta kompetenci izglītība, līdz ar to plāno monitorēt, kā to kopumā izdevies ieviest. Bez tam nākamgad skolām jāgatavojas pilnīgai pārējai uz mācībām latviešu valodā. Bet par to, kas šajā mācību gadā paveikts, turpina ministra.
Mēs kabinetā apstiprinājām tātad noteikumus par centralizētā eksāmenu sliekšņa paaugstināšanu sākot ar nākamo mācību gadu. Tieši tāpat arī šobrīd jau nu, faktiski mēs nākamajā nedēļā mums ir saskaņošanas sanāksme saistībā ar jauno pedagogu atalgojumu finansēšanas modeļa maiņu, lai mēs līdz maija beigām to varētu pieņemt valdībā. Tā ir viena tāda būtiska lieta, pavisam noteikti šī virzība uz pilnīgu atteikšanos no mazākuma tautību programmām, sākot ar 23. 24. Mācību gadu.
Ministre vērtē, ka kopumā izglītības sistēma pēc pandēmijas ir atguvusies, taču vienlaikus cer, ka atgūšanās process varēs notikt arī nākamajā mācību gadā un nenāksies atgriezties pie pandēmijas ierobežojumiem. Uz šādu scenāriju cer arī skolās, taču vienlaikus ir gatavi arī pretējiem iznākumam. Paula Dēvica, Latvijas radio.